Assalomu alaykum qadirdon. Bugungi suhbatimiz orqali bizning insoniy sifatlarimiz orasidagi begona o'tlar haqida boradi. Ularni illatlar deb ataymiz. Har birimiz hayotimizda hech bo'lmasa bir marta bu tuyg'ularni boshimizdan kechirganmiz. Agar bir marta bo'lsa mayli, lekin bu holat tez-tez bo'lsa-chi? Ular hayotimizga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatishini o'ylab ko'rganmisiz? Ular bilan suhbatimiz davomida birma-bir tanishasiz. Eng birinchisi bu hasad qilish. Agar siz hasad qilayotgan odamingiz bilan hech bo'lmasa bir kun o'ra almashib ko'rganingizda edi, bu sizga unchalik ham yoqmagan bo'lardi. Har bir insonning o'z qayg'u va tashvishlari bo'ladi. Hech qachon o'zingizni boshqalar bilan taqqoslamang. Har bir odamning o'z o'tmishi, o'z iqtidor va imkoniyatlari, o'z muammo va quvonchlari bo'ladi. Hasaddan foyda yo'q. Ba'zi odamlar tabiatan tez xafa bo'ladiganlar toifasiga kiradi.
Ammo ta'kidlab aytamanki, bu odat sizga aslo yordam bermaydi. Aksincha, yuragingizni yemiradi. O'z salomatligi haqida o'ylagan odam o'zini xafa bo'lishdan tiyishni o'rganadi. Xafalik bu siz kutgan narsani bo'lmasligidan kelib chiqadi. Tasavvur qiling. Ko'chada ketayotib, qoqilib yiqilib tushdingiz va qo'lingizdagi narsalar sochilib ketdi. Sizdan narroqda ko'zi ojiz odam turibdi. Siz undan hech qanday yordam kutmaysiz. Tabiiyki, u sizga yordamga yugurmagani uchun undan aslo xafa ham bo'lmaysiz. Agar yoningizda hamkasbingiz bo'lsa-yu, u sizning yerda sochilib yotgan narsalaringizni terib yurganingizda jimgina tomosha qilib tursa, undan bir umr xafa bo'lib yurasiz. Xafa bo'lmaslikning eng yaxshi yo'li esa hech kimdan hech narsa kutmaslikdir. Odamlar sizdan qarzdor emaslar. Ular sizga yordam berishga, sizni qo'llab-quvvatlashga, sizga g'amxo'rlik qilishga majbur emaslar. Hamma narsani boricha qabul qiling.
Bu degani hamma bilan qo'pol munosabatda bo'lish lozim degani emas. Shunchaki o'zgalarning yordamini kutib, kutganingizni ololmay xafa bo'lib yurgandan ko'ra hech kimdan umid qilmagan ma'qulroq. Nolish ham hayotimizni yomonlashishiga olib keladigan va atrofimizdan odamlarni qochiradigan illatlarimizdan biri. Agar inson nolishga o'rganib qolsa, hayoti yaxshimi yomonmi nolaveradigan bo'lib qoladi. Ha deb nolaveradigan odam hayotida faqat salbiy narsalarnigina ko'radi va boshqalarga ham bu haqda aytishga shoshiladi. Hayotni aniq baholovchi mezon yo'q. U siz qanday qurayotgan bo'lsangiz, o'shanday bo'ladi. Agar hayotingizning faqat yomon tomonini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak hayotingiz yomon. Bu haqda boshqalarga ham aytib nolishdan nima foyda? G'ibat qilish bu eng yomon illat. Bu nafaqat odamning o'ziga, balki boshqalarning hayotini ham zaharlaydi.
Eng so'nggi illat o'zgalarni chaynash. Juda ko'pchilik boshqalar haqida soatlab gapirishni, ularni muhokama qilishni xush ko'radi. Bu dunyoda hamma xato qilishga haqli. Hech kim avliyo emas. Siz hech qachon boshqa odamning ichiga kirib chiqmagansiz. U qanday yashayotgani, qanday yashagani, miyasida qanday o'ylar borligini bilmaysiz. Muqaddas kalomda o'zgalarni hukm qilmang, siz ham mahkum bo'lmaysiz deb yozilgan. O'zgalarni hukm qilishga odatlangan odam hammani o'zi kabi bo'lishini, yo bo'lmasa, eng solih inson qanday bo'lsa, shunday yashash kerak degan fikrni asos qilib oladi. Holbuki bunday odamlarning o'zlari ham o'sha o'lchamga to'g'ri kelmasligini o'ylab ham ko'rmaydi. Insonlar turlicha, ularning tabiiyki xarakterlari ham turlicha. Yaratuvchi insonlarni turli qobiliyatlar bilan yaratgan. Afsuski, gunohlarimiz bizdagi salbiy xarakter va odatlarni ham paydo qilgan. Insoniyatni hukm qilish faqat yaratuvchining ishi. Biz esa ularga o'zgarishga yordam berishimiz mumkin xolos. Salomat bo'ling.